tahay intaas ayaan ku soo
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni yanayoanza hivi sasa kupitia radio zetu shirika, Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa, mamlaka za afya hapa Marekani zinatoa tahadhari tena zikisema Wamarekani wanaweza kupata usumbufu katika wiki zijazo kwa sababu ya kuenea kwa kasi kwa kirusi cha Omicron. Na katika Live Talk leo tuna open mic, yani fursa kwako wewe msikilizaji kutueleza namna ulivyojipanga kukaribisha mwaka mpya wa 2022.
Kwa kweli mwaka unabadilika hii leo, na ninapohamia kubadilisha mwaka, basi kuna mengi sana ambayo ninatarajia yataweza kufanyika na mimi mwenyewe nitaweza kuyafanya mwaka ujao.
Hayo na mengine utayasikia muda mfupi ujao katika Live Talk ya VOA Swahili, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Mamlaka za afya hapa Marekani zinatoa tahadhari tena zikisema Wamarekani wanaweza kupata usumbufu katika wiki zijazo kwa sababu ya kuenea kwa kasi kwa kirusi cha Omicron. Marekani imeripoti idadi kubwa ya visa vya maambukizi vya COVID-19 kwa siku mbili mfululizo, shirika la Reuters limeripoti, na kuongeza kuwa majimbo 18 yameweka rekodi za wingi wa visa hivyo. Maryland, Ohio na Washington DC zimeripoti ongezeko kubwa la wagonjwa kulazwa hospitali. Mashirika mengi ya umma kama idara za polisi na idara za zimamoto wameripoti wafanyakazi wengi wanashindwa kufika kazini kwa sababu ni wagonjwa, na kufanya iwe vigumu kuendelea kutoa huduma ipasavyo. Omicron inaendelea kuathiri sekta ya usafiri wa ndege, huku maelfu ya safari za ndege zikichelewa au kufutwa. Wakati huo huo, kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimewatahadharisha wananchi dhidi ya kufanya safari za meli baharini. Kuongezeka kwa kasi maambukizi ya COVID-19 nchini India katika wiki iliyopita kumezua hofu kwamba wimbi la tatu kutokana na maambukizi ya kirusi cha Omicron linakaribia. Nchi hiyo iliripoti maambukizi mapya 16,764 na vifo 220 leo Ijumaa ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita. Hili ndilo ongezeko la juu zaidi la maambukizi hayo kwa siku moja tangu mwezi Oktoba mwaka huu. India ilipata wimbi la pili la kutisha mwezi Aprili na Mei, na wastani wa kila siku wa visa karibu 400, wakati janga hilo lilipofikia kilele. Idadi ya maambukizi ilipungua sana tangu wakati huo, na kwa miezi kadhaa takwimu za kitaifa zilibaki chini ya visa 10,000 kwa siku. Umoja wa Falme za Kiarabu umeongeza kwa muda usiojulikana marufuku ya safari za ndege za abiria kutoka baadhi ya mataifa ya Afrika, ikizuia safari za ndege zinazoingia kutoka Nairobi, Dar es Salaam na nchi nyingi za Afrika. Katika taarifa, shirika la ndege la Emirates lilitangaza kwamba limeongeza muda marufuku hiyo ambayo ilipaswa kumalizika usiku wa kuamkia Christmas hadi itakapotolewa taarifa nyingine. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Dubai, DCAA, ilikuwa imetangaza kusimamishwa kwa saa 44 kwa safari zote za ndege kutoka Tanzania, Kenya, Nigeria, Uganda na Ethiopia kuelekea taifa hilo la Mashariki ya Kati hadi tarehe 20 Disemba. Lakini Jumatano, shirika hilo la Emirates lenye makao yake Dubai lilisema kwamba kwa upande wake limeongeza muda wa kusimamishwa kwa safari zake za ndege kutoka nchi zilizoorodheshwa ili kutii agizo ambalo lilipaswa kumalizika Disemba 24. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Polisi wa Sudani Ijumaa wamesema maafisa wa usalama waliwaua kwa risasi watu wanne siku ya Alhamisi wakati wa kuzima maandamano ya nchi nzima dhidi ya utawala wa kijeshi. Maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na maguruneti kwa waandamanaji mjini Khartoum na katika mji jirani ya Omdurman na Bahri kuelekea ikulu ya rais siku ya Alhamisi, walioshuhudia na shirika la habari la Reuters walisema. Polisi wamesema katika taarifa kwamba watu wanne waliuawa huko Omdurman na waandamanaji 297 na maafisa wa polisi 49 walijeruhiwa katika maandamano ya nchi nzima ambayo ilijumuisha maelfu ya watu. Televisheni ya Al Hadath ilimnukuu mshauri wa kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan akisema jeshi halitamruhusu mtu yeyote kuitumbukiza nchi katika machafuko na kwamba maandamano yanayoendelea ni tatizo kubwa la kimwili, kisaikolojia na kiakili kwa nchi na hayatusaidia kufikia suluhu ya kisiasa. Maandamano ya Alhamisi yalikuwa maandamano makubwa kwa mara ya 11 tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 ambayo ilipelekea Waziri Mkuu Abdalla Hamdok kuondolewa kwenye wadhifa wake na baadaye akarejeshwa. Waandamanaji walilitaka jeshi lisiwe na jukumu lolote katika serikali wakati wa uongozi wa mpito kuelekea uchaguzi huru. Jeshi la Mali lilisema wanajeshi wanane waliuawa wakati wa shambulio katika eneo la magharibi mwa taifa hilo la Sahel ambako wanajihadi wanaendesha operesheni zao na hivyo kuongeza mara mbili idadi ya waliouawa hapo awali. Katika taarifa yake mpya Alhamisi jioni, jeshi la Mali lilisema wanajeshi saba walijeruhiwa pia katika shambulio la Jumanne, magari mawili ya kijeshi yaliharibiwa na kuongeza kuwa washambuliaji 31 waliuawa bila ya kulitaja kundi la washambuliaji. Likiripoti kwa mara ya kwanza kuhusu shambulio hilo siku ya Jumatano, jeshi lilisema wanajeshi wanne walifariki na darzeni ya wengine kujeruhiwa wakati kikosi katika eneo la Nara kililengwa katika shambulio kali sana lililojumuisha vilipuzi vilivyotengenezwa kienyeji na silaha nzito. Katika taarifa yake Alhamisi, jeshi lilisema miili 31 wa washambuliaji iligunduliwa Alhamisi asubuhi pamoja na silaha na zana nyingine. Lakini jeshi halikusema ni kundi gani lilifanya shambulizi. Mali ni kitovu cha uasi wa wanajihadi ambao ulianzia kaskazini mwa nchi hiyo mwaka 2012 na kuenea hadi nchi jirani za Niger na Burkina Faso. Raia wa Afrika Kusini walipanga foleni kwa siku ya pili leo Ijumaa kutoa heshima zao kwa askofu mkuu Desmond Tutu ambaye mwili wake umelazwa katika kanisa kuu la St George mjini Cape Town ambako shujaa huyo wa kupinga ubaguzi wa rangi alihubiri dhidi ya ukosefu wa haki katika misingi ya rangi. Tutu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel anayeheshimika kote nchini Afrika Kusini kwa uadilifu wake wa kimaadili na kuupinga utawala wa weupe walio wachache, alifariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 90. Viongozi wa kidini walijipanga barabarani kama walinzi wa heshima wakisubiri jeneza liwasili, huku bendi ya kanisa kuu la St George ikicheza muziki kwa kutumia ngoma, filimbi na tarumbeta. Msururu mrefu ulizunguka kanisa kuu huku waombolezaji wakisubiri kutoa heshima zao. Mwili wa Tutu ambaye aliomba jeneza la bei nafuu zaidi na kutaka gharama zozote za mazishi ya kifahari utachomwa moto na mabaki yake kuzikwa nyuma ya jengo la kanisa kuu la St George ambako mara nyingi alihubiri dhidi ya ubaguzi wa rangi. Rais wa zamani wa Korea Kusini Park Geun-hye ameachiliwa huru kutoka jela leo Ijumaa, karibu miaka mitano baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi na hivyo kuzusha mjadala iwapo atakuwa na jukumu lolote kabla ya uchaguzi wa rais wa mwezi Machi. Park mwenye umri wa miaka 69 alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia na kuondolewa madarakani wakati mahakama ya katiba ilipokubaliana na kura ya bunge ya mwaka 2017 ya kumshtaki kumuondoa madarakani kwa kashfa ambayo ilisababisha kufungwa kwa wakuu wa makampuni mawili makubwa ya Samsung na Lotte. Mahakama ya juu ya Korea Kusini mwezi Januari ilikubaliana na kifungo cha miaka 20 jela kilichotolewa baada ya Park kukutwa na hatia ya kushirikiana na rafiki yake ambaye yuko pia jela kwa kupokea mabilioni ya pesa kutoka kwenye makampuni hayo. Pesa hizo zilikuwa za kuifadhili familia ya rafiki yake na mashirika yasiyotafuta faida. Rais Moon Jae-in alitoa msamaha maalum kwa Park wiki iliyopita akielezea kuzorota kwa hali yake ya afya na kuelezea matumaini yake ya kusahau historia mbaya ya zamani na kuimarisha umoja wa kitaifa. Maafisa wa Wizara ya Sheria waliwasilisha msamaha huo kwa Park usiku wa manane siku ya Alhamisi katika hospitali ambako amekuwa kwa mwezi mmoja, shirika la habari la Yonhap limeripoti. Mwisho wa habari za dunia ambazo zilisoma kwenu na Patrick Nduimana. Muda mfupi ujao mtakuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Live Talk. Kufikia hapa sina la ziada, nina wageni nikiwatakia heri ya mwaka mpya.
Naam, shukrani sana Patrick Ndwimana kwa kutusomea habari muhimu za dunia. Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika kipindi cha Live Talk ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Ni dakika 45 zinazojadili masuala mbalimbali ya kisiasa, kiuchumi, kijamii na mengineyo. Basi leo hii ikiwa ni Ijumaa ya mwisho ya mwaka huu wa 2021, Live Talk inakuletea open mic, ikikupa fursa wewe msikilizaji ya kupiga simu na kutueleza mawili matatu kile ambacho umepanga kukifanya katika kukaribisha mwaka mpya wa 2022. Hali kadhalika tutaangalia malengo yako uliyoyaweka katika mwaka ujao wa 2022, vile vile changamoto ambazo umepitia mwaka huu wa 2021. Ili kuweza kusikia haya na mengineyo, basi utakuwa nami Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tutakuwa na wasikilizaji kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao wamepiga simu na wale ambao wameandika ujumbe wao kupitia mtandao wetu wa Facebook. Utasikia maoni yao, na vile vile tunaye pia mshiriki kutoka katika jimbo la New York hapa nchini Marekani, Professor David Monda, naye atatupa mawili matatu kile ambacho kinaendelea katika jiji la New York, jiji la watu ambao hawalali. Na ikiwa ndio siku ya mwisho ya mwaka huu wa 2021, kipi kinachoendelea mchana huu wa leo? Vile vile nitakuwa na mwandishi wetu Mitima De La Shons, ambaye yeye kwa wakati huu atakuwa anapatikana maeneo ya Kamanyola huko kwenye mpaka wa DRC na Rwanda. Vile vile msikilizaji, uko huru, fursa kwako, piga simu moja kwa moja hapa studio 202-619-3151. Narudia, nambari yetu ya simu hapa studio ni 202-619-3151, ili sauti yako iweze kusikika katika Live Talk ambayo ni ya mwisho kwa mwaka huu wa 2021. Ni furaha kubwa sana kuendesha kipindi hiki siku hii ya leo. Basi bila kupoteza wakati, hebu kwanza nianze kuongea na David Monda nijue kile ambacho huko wakazi wa New York wanachokifanya na hali ikoje mitaani. David, bila shaka unanisikia, habari ya kwako?
Habari ya New York, big apple. Hapa ni vyema kabisa, na asante kunialika kuchangia kwa mada hii muhimu kwa leo.
Haya basi, wasikilizaji sehemu mbalimbali duniani wanaosikiliza VOA Swahili wakati huu, pengine wangependa kusikia na kujua kile ambacho kinaendelea katika mitaa ya New York, kwenye jiji ambao wenyewe wanaita jiji la wajanja. Kipi ambacho kinaendelea hivi sasa?
Wanasema jiji la wajanja, jiji la kukuru kakara, jiji lisiloenda kulala, the city that never sleeps. Kwa hivyo mwaka huu dada mwenyekiti, nafikiria pengine ni vitu vitatu kutafakari. Cha kwanza ni kwamba kawaida mwisho wa mwaka huwa tuna jumuika eneo la Times Square, ambapo huwa tunangojea kusherehekea mwaka mpya. Wanaita ile ball drop hadi kitenge cha mwisho kinapopiga tunapovuka mwaka. Hapa huwa ni desturi yetu. Nafikiria kwa mwaka huu wamepunguza idadi ya watu kwa sababu ya hii hatari ya virusi vya Omicron na kukurukakara za COVID-19. Na pia kwa mwaka huu hatuwezi kuangazia mwaka huu bila kupiga darubini na kutafakari zaidi ya wa New York na wa Marekani 800,000 ambao wameweza kufariki. Mji huu wa New York ndio uliopigwa zaidi siku za nyuma COVID-19 ilipojiingiza hapa. Lakini kwa mbivu na mbichi, wa New York ni wavumilivu kama watu wa Afrika. Bado tuna piga moyo konde na kunuia kwamba mwaka mpya utakuja na heri, baraka na fanaka.
Asante sana. Basi hebu sasa katika line ya simu kuna msikilizaji. Hebu tusikilize msikilizaji anatueleza vipi na ni namna gani ambavyo amejipanga kukaribisha 2022. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji kutoka VOA hapo. Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai kutoka hapa Wasakatonge Babayo, Dodoma nchini Tanzania.
Habari za kwako hapo Dodoma?
Hapa Dodoma tunamshukuru Mungu, mambo ni mazuri. Kuna hali fulani ya dalili ya mvua, kuna harakati zinaendelea hapa na pale. Kikubwa tupo katika matarajio makubwa sana ya kuweza kupokea mwaka wa 2022.
Na mmejipanga vipi basi katika kukaribisha mwaka mpya wa 2022?
Tumejipanga vizuri sana. Ukiangalia mtaani watu wapo wengi sana, wengi sana kweli kweli, wakiwa na matarajio makubwa sana ya kuweza kupokea mwaka 2022, lakini kukiwa na utulivu wa hali ya juu. Lakini ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, watu wengi sana wana matarajio ya kwenda katika nyumba za ibada. Kuna wengine watasherehekea mwaka mpya wakiwa majumbani. Yaani kila mtu yupo katika namna fulani ya kuweza kupokea mwaka. Unajua mara nyingi sana ukiangalia hapa Tanzania sisi huwa tunausherehekea mwaka mpya kwa amani zaidi, lakini ukiangalia pia vyombo vya usalama vipo katika harakati ya kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo, upo wa kutosha sana. Na raia nadhani ni vizuri sana, wamehamasishwa vizuri sana kuweza kupokea mwaka mpya kwa amani na utulivu wakiwa majumbani mwao.
Shukrani sana Emmanuel kutoka huko Dodoma, Tanzania. Nasi hapa VOA Swahili tunawatakia heri ya mwaka mpya na sherehe njema zenye amani, utulivu na upendo hapo mlipo. Haya basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyoenda katika studio zetu namba 15 hapa VOA Swahili. Basi kwenye line ya simu pia kuna msikilizaji mwingine. Hebu tumsikilize msikilizaji ambaye yupo tayari kutueleza kile ambacho amepanga kukifanya usiku wa leo kwa kukaribisha mwaka mpya. Karibu msikilizaji. Naona kidogo kuna hitilafu ya mawasiliano na moja kwa moja basi nirudi tena kwako Profesa Monda hapo New York. Haya basi nafahamu wakati huu wa mwisho wa mwaka kwenye hususan katika siku hii ya leo mitaa ya Times Square huwa tayari imesha rembwa, hasa matangazo ya biashara, hali kadhalika viti vimepangwa kwa ajili ya watu kukaa na sehemu za bar pamoja na migahawa mbalimbali uanza harakati zake hivi sasa. Je, hali hiyo bado inaonekana kama siku za nyuma ama kwa mwaka huu kwa kuwa vile bado tunaendelea na janga la COVID-19 kidogo wameweka masharti labda watu kutopita mchana au?
Matayarisho yapo, lakini ukiangazia na miaka ya nyuma ni kama hakutakuwa na ule umati vile ulivyokuwa miaka ya nyuma. Idara ya polisi hapa New York, yani NYPD, wametoa taarifa kusema ya kwamba mipango hii itaendelea na wamefunga barabara fulani kuhakikisha kwamba watu wataweza kupata njia safi ya kuweza kuelekea kule. Na pia kawaida ya mji mkubwa kama huu, hatuwezi kusahau jambo la ugaidi. Kwa hivyo mirengo ya usalama wako wengi, polisi wamepiga doria pale kuhakikisha kwamba kuna usalama na kusitokee jaribio lolote la kujaribu kuvuruga amani ya mji. Lakini kusema kweli, watu hapa, hata ingawa wanasherekea, tutakuwa na watalii wengi, tutakuwa na wageni wengi kutoka sehemu nyingi za dunia. Hili janga la COVID pia lipo. Watu wamehimizwa kuvaa barakoa, watu wamehimizwa vile wawezavyo kufanya ile social distancing. Na naweza kusema ni kwamba ni mwaka tofauti na yale mengine, ya kwamba bado hii changamoto iliyopo ya magonjwa ya virusi bado ipo, lakini nafikiria kwa ujumla watu wamefurahia mwaka huu na wanunuia mwaka ujao mbarika hii ya COVID-19, ya Omicron, ya virusi vya Delta vitapita. Na pia lazima nisisitize ya kwamba New York pia imeungana na mataifa mengi tu ya dunia. Tuna wahamiaji wengi kutoka Afrika. Kwa hivyo pia tunajumuika pamoja na jamii ya kimataifa kuweza kusubiri pamoja, tuangazie mwaka mpya wa heri na fanaka, na pia tujaribu sote kuweza vile tunaweza kwa mbivu na mbichi kuweza kutatua kisayansi hii mbarika ya magonjwa haya ambayo yamelegeza na kudhoofisha uchumi wa dunia na kupiga kalamu matarajio ya wengi kule Afrika na pia hapa Marekani.
Asante sana. Basi nasi hapa Sauti ya Amerika VOA tuna kile ambacho tumekuandalia wewe msikilizaji ambaye uko muda wote kutusikiliza na kuyasikiliza matangazo yetu namna yanavyokwenda na kutupongeza. Na hivi ndivyo tunavyokueleza wewe msikilizaji.
Jina langu ni Sunday Shomari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na natakia wasikilizaji wetu wote mafanikio mema katika mwaka mpya ujao 2022 wa mafanikio na fanaka tele. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA.
Mimi naitwa Harrison Kamau kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC, nikiwatakia wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji wa televisheni mwaka mpya wenye mafanikio wa 2022 kutoka hapa Washington DC. Happy New Year.
Right, mimi naitwa BMJ Mridhi na kutakia wewe na jamaa yako mwaka mpya wenye mafanikio chungu nzima. Endelea kusikiliza na kutazama vipindi vyetu kama vile teknolojia na biashara, pamoja pia na viji mambo na vingine vyote vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuonane mwaka ujao inshallah.
Ni mtangazaji wako Meri Mgawe na kushukuru sana msikilizaji kwa uaminifu wako kwa nasi mwaka mzima wa 2021, na kutakia heri ya mwaka 2022 na uendelee kutufuatilia zaidi kwa habari moto moto kupitia VOA Swahili.
Naitwa Saida Hamdun kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na watakia wasikilizaji na watazamaji wote wa VOA Swahili heri na fanaka ya mwaka 2022. Endelea kutusikiliza na kutazama VOA Swahili.
Jina langu Jafar Mjisiri, na kutakieni heri na fanaka mwaka mpya 2022. Endelea kutusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC.
Hello, hello msikilizaji wa Sauti ya Amerika popote ulipo. Nachukua fursa hii kukutakia wewe na familia yako heri ya mwaka mpya 2022. Uwe mwaka wa amani, afya njema na mafanikio katika mipango yako. Tunakushukuru na uzidi kututega sikio na kushiriki kwenye vipindi vyetu tofauti. Ni mimi mtangazaji wako Patrick Ndwimana. Baby, just a shitty. Baby, just a shitty. Baby, just a shitty.
Kwa niaba ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na kutakia heri ya mwaka mpya wa 2022, uwe wa furaha na baraka tele za Maulana. Bila kuwasahau washirika wetu ambao wamekuwa pamoja nasi kurusha matangazo yetu ya radio na televisheni, tunatarajia kuona ushirikiano zaidi mwaka ujao wa 2022. Na waandishi wetu wote walioko barani Afrika kwa kufanikisha matangazo yetu ya kila siku, na waambia mwaka 2022 uwe wa mafanikio makubwa, na tuendelee kutimiza wajibu wetu wa kuwapa habari watazamaji na wasikilizaji wetu. Mimi ni Khadija Riani, kaimu mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
After the party, say we don't go to my place, to my place. Love me all the way to, baby, just a share. After the party, say we don't go to my place.
Barabara kabisa. Basi msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda hapa studio 15 za VOA Swahili. Ni live talk ambapo ni open mic, fursa kwako msikilizaji kupiga simu na kutueleza namna ambavyo unasherekea kukaribisha mwaka mpya, hali kadhalika malengo yako na changamoto ambazo umeziona za hapa na pale katika mwaka 2021. Tuelekee basi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya changamoto za kimaisha, baadhi ya wakazi wanasherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka tangu majira ya saa 7 mchana kwa saa za huko. Inaelezwa kwamba mvua zimekuwa zikinyesha katika maeneo kadhaa kama vile Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, Kavumu na hata pia katika nchi jirani za Rwanda na Burundi. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anapatikana kwa sasa kule Kamanyola katika bonde la mto Ruzizi, ambapo wakazi wanasherehekea haswa ipasavyo kukaribisha 2022. Mitima, haya basi, hebu tueleze hali ilivyo hivi sasa, shamra shamra zipo vipi?
Ndio, mkamiti ni kwamba kama unavyosikia hapa ambapo ninapatikana kwa sasa, kuna fujo za shamra, watu wakiwa wanazunguka barabarani, wengine wakiwa na bia, soda mikononi na kadhalika, wakiweza kusherekea, wakiweza kusubiri namna gani watakuwa wakiweza kuaga mwaka huu wa 2021 ambao katika masaa ambayo yanafuata hapa yatakuwa itakuwa kabisa mwaka wenyewe tumeweza kuitia katika miaka mingine ambayo tayari imepita, na kuweza kufungua mlango kwa mwaka wa 2022. Kuna watu ambao wanakuwa unasikia kuna muziki kando yangu hapo, watu ambao wengine wanacheza wakiweza kusubiri. Wengine wameniambia kwamba licha ya hali zote kama walivyosema, changamoto tofauti za kimaisha, changamoto za kisiasa, changamoto za kiuchumi, wamejitahidi kabisa kwa hali yote kwa kuweza kuweka kitu kidogo katika mifuko yao kwa kuweza kusherehekea siku ya leo. Baadhi ya watu hapa ni vyema nikakumbusha kwamba ni wakulima, wengine wanakuwa wafugaji ambao basi waliweza basi kuweza kujitahidi kuweza kujiletea kitu fulani.
Basi Mitima, Mitima, kabla hatujawapa fursa wasikilizaji na wakazi ambao upo nao hapo katika eneo hilo, hebu kwanza endelea kuwepo katika line ya simu, kwani kwa sasa nakamilisha hizi dakika 30 za live talk ambazo zimekuwa zikisikika kwa njia ya redio pamoja na mtandao wetu wa internet. intaneti wa voaswahili.com, lakini live talk itaendelea dakika 30 zijazo kwa njia ya intaneti pekee, ambapo Mitima na wasikilizaji wengine wote tunakutana huko sekunde chache kutoka hivi sasa. Asante kwa kusikiliza VOA Swahili. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na live talk, ambapo hivi sasa inasikika kwa njia ya mtandao pekee kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika, wewe msikilizaji una fursa ya kutupigia simu na kuweza kutuma salamu zako live. Nambari yetu ya simu hapa studio ni 202-619-3151. Nambari ya simu ni 202-619-3151. Basi line ipo wazi kwa ajili yako wewe msikilizaji. Hali kadhalika, kutakuwa na ujumbe kutoka kwa msikilizaji uliyetuandikia kwa njia ya maandishi, na vile vile bado tunaye Mitima De La Shons. Haya Mitima, narudisha mike kwako ili tuweze kuendelea na live talk.
Asante mkamiti, kama vile ulivyosema, mimi nakuwa hapa kama Yola katika bonde la Mlimani, na hapa ninakuwa na mtu ambaye anafaa karibu yako, ni msikilizaji pia mkazi wa kama Yola. Jambo kaka.
Jambo jambo.
Ndio, sema jina lako.
Jina naitwa kwa jina la Elisha Tubwa, naishi mkaa ya kama Yola.
Niambie hali ya sasa hapa kwa mtu hapo mbali, tunaweza kumwambia kitu gani?
Nafurahia kusherehekea siku ya leo hadi kuonekana jinsi kesho itaendelea. Mie nafurahia kwa siku ya leo kuiona tena kitu kingine inaendelea. Nashukuru Mungu kwa kitu hivyo.
Na hapo una nini mkononi siku hiyo?
Hapa nasherehekea kwa kitu, kwa soda na yenyewe kadhaa.
Mwaka mko namna gani mwanzo?
Mwaka huu nashukuru kwanza kwa Mungu kwa jinsi ninavyoiona tena siku ya leo, na tazama macho naona vitu vizuri, na kushukuru tena Mungu kwa jinsi ninavyoona siku ya leo na kufikia mwaka wa 2022.
Unatarajia mwaka 2022? Karibu hapa, kuna mchezaji mwingine hapa ambaye niko naye hapa. Jambo kaka.
Jambo ndugu De La Chance Mitima, tunashukuru sana kwa kufika tena katika sikukuu kubwa kama hii.
Sasa
jina naitwa kwa jina ya Mushi Nyanya Nyamade, si Edmo, walio wengi wananifahamia kwa jina ya Senegale. Tunakuwa hapa tunasherehekea mwaka wa 2022 jioni kama ya leo, tukutumia juice na kapombe kadogo kenye kanatoka na kanyama, tunatumia na kaugali kidogo. Juice hii ni Wanaafrika. Na hapa tuko kama nyumbani.
Yaani wanasubiri mwaka mpya ukija.
Na tunasubiri mwaka mpya kwa hari, tunasubiri kwa hamu sana. Hata hapa kwetu kama Nyola tunakutana na Afrika, mipaka ya Burundi na Rwanda kabisa.
Niambie mwaka kwako ulikuwa namna gani?
Mwaka ulikuwa vizuri, ijapokuwa na tatizo za ulimwenguni, na hata mimi ni neema kubwa zaidi kwa kuona naupitia mwaka tena, nausubiria kesa, lakini naona majaliwa yatakuwepo. Ila tatizo, bwana mtangazaji, mimi nilipoteza mama yangu jana, mama yangu mdogo jana nilipoteza ya kujaliwa. Yaani ni kumshukuru, ni kitu cha shukuru
kidogo. Tuna mwaka mpya, wakati ambao unatarajiwa kuna janga la corona, na pia hapa Kamanyola na pia katika Kongo ya Kidemokrasia watu walilazimika kuvaa barakoa na kadhalika. Sasa mbona ma kama inavyoitwa mama mwaka mpya, sherehe mwaka mpya wakati huu wa janga la corona, unajua kama ni changamoto kubwa kabisa kwa watu ambao mnasherehekea.
Bwana mtangazaji, japokuwa corona kuwepo, sisi kwanza tunajua kama corona ilikuwa ni ugonjwa wa kigeni kwanza, na sisi ilikuwa tunajikaza kusherehekea, ijapokuwa tatizo zenyewe zinakuwa za magonjwa, lakini na zaidi tunajua kama itapita. vita, kwani ni ugonjwa wa kijenya, lakini tutapata kurudishwa hapo. Unajua watafiti wanatutafutia tiba yenyewe, juu kila ugonjwa inaanzaga hivyo, na ile inapata kurudishwa. Na kwa hiyo shukrani tena, tumwendee tena Mwenyezi tena.
Kuna msikilizaji mwingine hapa ambaye ni
jambo kaza Mitima, basi Mitima
akina anaitwa Mshagaluta David Dunia. Mkazi hapa kama niona, na mimi kwanza kidogo hali ya mambo hapa ni gani kwako binafsi?
Ila tunasherehekea hapa kama niona, tunasherehekea bona na nzuri sana, ila Mungu anajalia kila kitu kinaendelea kama kawaida hapa kama niona.
Hapa nini na nini?
Furaha mingi sana tunahitaji, kila kitu kinaendelea kama kawaida. Furaha mingi sana tunafanya surprise, tunatumia na wandugu zetu wageni, ila tunapokea wageni toka nchi mbalimbali, tunapata surprise nao.
Kwanza kuelekea bona na kama inavyoitwa, wakati huu ambapo kuna janga la corona, unasema kwamba ni changamoto kubwa?
Yaani corona ni kitu kidogo, itakuja nitapita kama kawaida, ila hapa kama Nyola tunapata kuelekea bona na nzuri, kwani sisi hapa tunakula vizuri sana na tunakula chapa nzuri kama kawaida. Corona itapita.
Mwaka ulipita namna gani kwako kwa maisha kidogo?
Nashukuru Mola kwa sababu nimefikia kwa sababu kama hii nimevutiwa kabisa, nimefikiri. Nashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu amenipa uhai wa kufika kwa sababu kama hii. Mimi namuomba Mungu zaidi ya yote ili nipate kujua kila kitu kinachoendelea katika maisha yangu. Tusherekee mwaka huu wa 2022, ila Mungu atupitishe katika hali nzuri sana.
Mitima, basi kabla hatujasonga mbele, hebu tusikilize pia salamu ambazo wasikilizaji wameandika maoni yao kwa kupitia mtandao wetu wa Facebook, ambazo zinasomwa hapa na mwenzetu Patrick Ndimana. Karibu Patrick.
Naam, waliotuma ujumbe kwenye Facebook ni wengi sana kabisa na tunawashukuru, lakini basi nisome baadhi ya ujumbe wa wasikilizaji wetu. Namuona huyu Johannes mtoka mbali Changa wa Tumaini, Iringa, Tanzania, anasema mwaka huu namshukuru Mungu nimetimiza malengo, japo sio kwa asilimia zote, lakini najipanga mwaka ujao kuhakikisha natimiza malengo yangu yote kwa wakati, ikiwa ni pamoja na kuongeza jitihada katika utafutaji na utekelezaji. Heri ya mwaka mpya kwenu vio Kiswahili. Tunakushukuru sana. Rashid Festo mwana ukawa kutoka huko Karagwe, yeye anasema mimi binafsi nashukuru Mungu kukaribia kuumaliza mwaka 2021 vizuri, japo sijakamilisha malengo yangu. Cha msingi ni kujipanga vizuri kuupokea mwaka 2022, pia na kujipanga upya kukamilisha malengo yangu yaliyokwama 2021 ili niweze kukamilisha malengo yangu. Sombi Mteni kutoka huko Tanzania anasema binafsi mwaka 2021 nilipanga kufungua saluni nyumbani kwangu, nimefanikiwa, ila mwaka ujao pia nimeweka lengo la kuiboresha zaidi. Mwaka mzuri japo mvua bado inatuchenga, Mungu ni mwema, tumombe vizuri sana. Clement Felician kutoka Geita anasema namshukuru Mungu ananijibu maombi yangu vyema, lakini naishauri serikali yangu ya Tanzania iunde mbinu ya ukaguzi mkali katika sekta ya matumizi ya fedha serikalini. Ndovya Kasiki kutoka huko Butembo, DRC, Kivu Kaskazini, anasema mwaka huu mimi nimeumaliza vizuri, ila hali ya amani mashariki mwa Kongo sio nzuri kabisa. Patrick Nyandwi anasema yuko mjini Kampala, Uganda, akiwa anakaribia tamati ya mwaka kuelekea mwingine, anaanza kumshukuru Mungu jinsi aliweza kunilinda mzima na kumuomba tena aweze kuniwezesha kuanza mwaka mpya huko nikikagua niliyokuwa nayapanga mwakani.
Asante sana Patrick Ndwima. Na vile vile pia katika laini ya simu kuna wasikilizaji ambao wanataka kutueleza kile wanachokifanya wakati huu katika kukaribisha mwaka 2022.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Kwa kweli mwaka unabadilika hii leo, na ninapoania kubadilisha mwaka, basi kuna mengi sana ambayo ninatarajia yataweza kufanyika na mimi mwenyewe nitaweza kuyafanya mwaka ujao, na ikizingatiwa kwamba leo ni siku ambapo kila mtu ataweza kujumuika na watu wengi katika maeneo ya ibada kuweza kuabudu, hata mimi pia nitaweza kuelekea katika maeneo ya kanisa pale kuhakikisha kwamba ninavuka mwaka kwa njia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuwezesha kuona mwaka mpya. Na kando na hayo pia kuna mengi ambayo ninasaidia kwamba utakapofika mwaka ujao, basi nitaweza kuyatimiza yale malengo ambayo sikuweza kutimiza mwaka huu, nitaweza kutimiza mwaka kesho, ili niweze kuwa na ile hali ambayo nitaweza kushukuru. Ndio maana pia ningependa kutakia watu wote ambao wanavuka mwaka waweze kuvuka vizuri na Mungu aongoze, ili wakaweze kuwa na mwaka mpya uliojawa na baraka. Na itakuwa hivyo, itakuwa vizuri, na nashukuru sana. Ni Otieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Otieng, asante sana kwa ujumbe mzuri na maneno mazuri unayowapatia wasikilizaji wenzako. Hali kadhalika mimi hapa studio nimefarijika kuzungumza na wewe, ikiwa ni live talk ya mwisho kwa mwaka huu wa 2021 kutoka studio 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Basi uwe na kila la heri, mafanikio na afya njema tunapoingia mwaka wa 2022.
Nimeshukuru sana dadangu Mkamiti Kibayasi, kwa vile pia ni mara ya kwanza mimi kujiunga na wewe moja kwa moja, akiwa wewe umenipigia simu. Hizo mara nyingine huwa nakupigia hapo moja kwa moja kwenye laptop, na ninashukuru sana, na Mungu akubariki, na usalimie wenzako hapo wote ambao ninawafahamu na wananifahamu sana, na Mungu awabariki.
Amina kwa niaba ya wenzangu wote.
Naam, na mnaongea na Boniface Steven Babasi na pia kutoka Katoro Geita nchini Tanzania.
Habari za Geita baba Serapia?
Na huko Geita kwema kabisa. Habari za huko Amerika?
Amerika ni salama kabisa. Sisi bado tuna masaa kadhaa kusonga mbele kukaribisha mwaka wa 2022. Najua hapo kwenu tayari imeshaingia usiku hivi sasa. Haya basi, hebu tuambie namna gani ambavyo umejipanga kukaribisha mwaka mpya wa 2022.
Naam. Mimi binafsi kwanza nimejipanga vizuri. Nimehakikisha familia yangu iwe na saa pindi napopokea mwaka mpya, kwa maana ya kwamba washerekee kwa amani na upendo na utulivu, lakini pia nahakikisha usalama wa watu wengine pia uwe imara, kwa hasa hawa watu wanaoishi kwenye mazingira magumu. Angalau tuwakumbuke japo hata kama una kitu kidogo, share na jirani yako angalau kidogo, mfurahie pamoja, ili na wao wajisikie wapo katika jamii ambayo inawajali na kuwathamini. Tufurahi kwa pamoja, tupokee mwaka kwa amani na upendo.
Baba Serapia, je, ni malengo gani ambayo umejipangia kuyakamilisha ama kuyatimiza kujaliwa na Maulana mwaka wa 2022?
Naam. Kuna ambayo nilipanga pengine mwaka 2021 niyakamilishe, lakini kwa kubwa zake Mwenyezi haijafanikiwa kuwa hivyo, lakini sijakata tamaa. Mwaka 2022 ni mwaka ambao malengo niliyoanza kuyatekeleza mwaka 2021 ni muda mwafaka tutakwenda kukamilisha malengo yangu, pia na kupanga malengo mengine pia katika maisha yangu.
Baba Serapia, basi mimi nikutakie kila la heri hapo ulipo, manake nasikia sauti kwa mbali na napata picha kwamba tayari umeshaanza kusherehekea. Pengine hapo pembeni kuna vyakula, vinywaji, lakini kizuri zaidi umesisitiza swala la amani na upendo ndio unaotakiwa kuanza mwaka 2022.
Naam. Na kwako pia jangu nikutakie heri ya mwaka mpya uwe wa amani na upendo wote hapa yuko Marekani wote.
Asante sana, kila la heri 2022 msikilizaji wetu Boniface Steven baba Serapia. Haya basi, baada ya kutoka kwa baba Serapia, sasa naenda moja kwa moja kwake Mitima De La Chance aiweze kutueleza mambo yanayojiri huko Kamanyola. Kwako Mitima.
Asante mkamiti, ni kwamba kama nilivyokuambia niko tu hapa katika shamra hizi za kuweza kumaliza mwaka wa 2021 na pia kuweza kuelekea mwaka 2022. Kuna watu ambao naona wengine wanakwenda kanisani, lakini katika maeneo mengine ya mashariki ya Kongo tulisikia kwamba kuliweza kupigwa kabisa marufuku ibada za jioni ambazo zinafanyika kama kawaida usiku mzima. Lakini hapa Kamanyola nilivyojaribu kuuliza ni kwamba wapi, kuna watu ambao katika makanisa wataweza kupitisha usiku, lakini wameniambia mapasta wengine na viongozi wengine wa makanisa kwamba watajitahidi kuweza kuheshimisha kabisa hatua zote muhimu za kuweza kupambana dhidi ya maambukizi ya korona kama inavyotakiwa. Ninakuwa na msikilizaji hapa ambaye ni mkulima na pia ni kijana ambaye amenishangaza kidogo, na ambaye anasema kwamba anafurahia kabisa namna gani mwaka huweza kupita. Jambo kaka.
Jambo sana. Mimi nafurahia sana kwa jinsi jambo linapokupita kwa kazi yangu napofanya, yanibariki sana. na pete napo kusherekea na furahi sana inatoka bien.
Huko mkulima unalima nini kile?
Nalima mahindi, nalima maharage na mihogo.
Na mwaka huu ulipita
na mwaka huu inanisaidia sana jinsi inakuwa mzuri, inanisaidia na jamaa yangu na baba yangu kile tutakapo kuzuria mwaka huu inatoka mzuri kabisa.
Na nyumbani mtakula nini na nini?
Nyumbani tutakula wale maharage na mihindi na mihogo vya vile kadhalika.
Na ndoto zako za mwaka 2022 ni gani?
Ndoto zangu nazifurahia sana na naweza tena nifikishe tena kwa hii mwaka tena kama na hii.
Nasema?
Naweza penda tena nifikishe tena kwa hii tena hii mwaka kama vile kama leo tunapokusherehekea.
Sawa. Na kuna pia mwanadada ambaye yuko hapa alisema anauza unga au jambo dada.
Yaani
utatambia jina kusaidia Amerika. Nema atambie mwaka wako unauzalisha namna gani?
Na utayarisha vizuri sana.
Wakati mwingine unafungaka saa ngapi? Na leo unaona bado duka lingali linafungulia.
Ndio watu ni wengi sana ndafunga masaa 2.
Kwa mbili? Kwa nini leo?
Kwani watu ni wengi sana wakununua vitu.
Hapo unauza nini na nini kile?
Mchele, unga, maziwa 10 na vinyi.
Na juice ambayo unauzisha ambao uchini kwa vita la Kifaransa. Na kulikuwa watu wengi ambao walikuja leo?
Ndio walikuja wengi sana.
Na ndoto zako kwa mwaka 2022 ni gani?
Ndoto zangu ni mbali.
Hujapenda kujisema eh?
Mbali.
Haya, asante. Asante mkomiti. Na kurudisha tena maiki ya kulisikia kwamba kuna shamra shamra ambazo kwa sasa zinafanyika hapa Kamanyola.
Asante sana. Basi endelea kuwa nasi, usiondoke kwenye simu yako Mitima de la Chance. Na nimefurahi kusikia eneo hilo la Kamanyola wakulima ni wa mazao ya mahindi, maharagwe pamoja na mihogo. Ni vizuri kabisa, chakula chenye afya kabisa hicho. Basi na moja kwa moja tena turudi kuwasikiliza wasikilizaji wetu ambao wako kwenye kwenye simu ili tuweze kusikia wasikilizaji wana yapi ya kutuambia na nini ambacho kinaendelea.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina ni kama ulivyosema, naitwa Machenji Lupemba, nipo Inyonga Mlele Katavi, Tanzania. Kwa majina nimejiandaa kupokea mwaka 2022 kwa mikono yote miwili. Kwanza kabla ya yote hayo, lazima nimshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha hapa, kwa sababu bila yeye singeweza kupata mwaka. Pia namuomba Mwenyezi Mungu anifikishe salama ili niweze kufika mwaka 2022.
Machenji, hayo ni masuala mazuri kabisa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka hai, kutupa afya na uzima, kuona mwaka mpya. Na baada ya kusema hivyo, je, ni matarajio gani au mipango gani uliokuwa nayo kwa mwaka 2022?
Mipango ambayo nilikuwa nayo, pia mipango nilikuwa nayo ni kuhakikisha kwanza najenga amani na ndugu jamaa na marafiki. Najua safari ya maisha ni safari ambayo ni ndefu. Kuna marafiki ambao tumekoseana nao, pia kuna marafiki ambao nimewakosea. Pia mimi nilikuwa naomba wanisamehe, pia na mimi nitawasamehe makosa yote niliyokosea. Pia tuendelee kuishi kwa uzuri mwaka unaokuja huu mwaka 2022, ndugu mtangazaji.
Naam msikilizaji, basi ndivyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili katika Live Talk. Hivi sasa nina msikilizaji katika line ya simu ambaye atajitambulisha jina lake na kutuambia ni namna gani amejipanga kukaribisha mwaka wa 2022. Karibu msikilizaji.
Asante sana dadangu, kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote anapatikana ndani ya misisi Mpimbo ya Katavi, Tanzania. Mimi kwangu mimi kama
ni namna gani basi umejipanga kukaribisha mwaka mpya?
Dada, kwanza namtanguliza Mwenyezi Mungu aweze kunilinda ili mradi niweze kuona mwaka 2022 kulingana na changamoto ambazo tumezivuka, tunaelekea kuzivuka 2021 hivi kulingana na changamoto za maisha. Ukiangalia kuna janga hili la COVID-19 ambayo inazidi kutikisa dunia nzima. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu japokuwa nipo salama salimini, na ushukuru na japokuwa na waomba na wenzangu waendelee kumutanguliza Mungu ili mradi tufike 2022. Kwangu mimi nimejipanga vyema, na naomba tu kama jinsi nilivyo, kama malengo yangu yalivyokuwa mwaka huu japokuwa hayajatimia sana, mimi naomba Mwenyezi Mungu anitangulie ili 2022 yaweze kutimia malengo yangu.
Nashukuru sana Mtu Pesa Mwanambuke kutoka huko Katavi kwa kupiga simu na kueleza namna ulivyojipanga. Kumshukuru Mwenyezi Mungu ni jambo jema. Kila mtu anatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, kila wakati, kila dakika, kutokana na hali ya maisha ilivyo, kama ulivyosema janga la COVID-19 ambalo bado linaendelea kusumbua ulimwengu wote. Basi mimi nakutakia kila la heri na endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ningeomba dadangu kama kuna uwezekano hata nitume salamu hata kwa wadau wangapi wangapi. Yaani unajua VOA America ni sauti ya redio ambayo inatuunganisha vyema, tunaendelea kutambulisha dunia nzima.
Basi kwa kuwa leo ni open mic, inakupa fursa ya kutuma salamu kwa watu watatu za mwaka mpya wa 2022, lakini kumbuka kesho kuna kipindi maalum cha salamu za mwaka mpya. Lakini kwa kuwa hivi sasa ni live talk, basi tumia fursa hii, watu watatu tafadhali.
Asante sana dadangu. Zangu salamu zangu za mwaka mpya ningependa kuzipeperusha kwa Emmanuel Charles MC Masai akiwa ndani ya pale Dodoma. Namwambia kaka, nakutakia salamu njema na mwaka mpya tuweze kuupokea kwa amani. Nambari ya pili kuna huyu Abubakar Ingereza akiwa pale ndani ya Arusha. Namwambia kaka, nikutakia sikukuu njema na mwaka mpya. Nambari ya tatu naipenda kuipeleka kwa huyu Mohamed Mjengi pale pale Arusha. Namwambia kaka, salamu zangu pokea za mwaka mpya. Zangu za nne nazipeleka kwa huyu nani, huyu Musa Mjengi akiwa ndani ya Dar es Salaam. Namwambia kaka, tupo pamoja, mwaka mpya tuweze kupokea, tumtangulize Mungu.
Nambari ya tano na mwisho, Mtu Pesa, nimekupa watu watatu na wewe umeongeza wanne. Haya basi, nashukuru kwa muda wako, nikutakie kila la heri katika maandalizi ya mwaka 2022.
Asante sana Mtu Pesa. Haya basi, ni saa 6:22 mchana hapa Washington DC, ambapo ni saa 2:22 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na ni saa 1:22 kule Afrika ya Kati. Mitima de la Chance, basi nikupe dakika tatu uweze kutukamilishia yale unayofanya hivi sasa na wasikilizaji hapo katika eneo la Kamanyola, ili tuweze kuwapa fursa pia wasikilizaji wengine kwa njia ya simu pamoja na kusikiliza maoni ambayo wameandika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Haya Mitima.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Ni kwamba kila ambacho ninakifanya kwa sasa, mimi ninacheza, ninapiga malinga kama wanavyosema watu wa hapa Kamanyola ama watu hapa Kongo, lakini pia ninakunywa maziwa hapo upande hapa, ambapo nina mwanadada hapa wa miaka angalau 17 ambaye yuko anakaribisha bado. Jambo dada.
Jambo sana.
Kwa jina unaitwa nani?
Naitwa Kodine.
Kodine nani?
Kodine mama.
Ah, Kodine. Unakuwa mkazi hapa kama jina, na mimi kwanza unauza maziwa hadi wakati kama na upanini. Kuna wateja ambao wanakuja leo
kila siku wamekuja.
Na leo mwaka tunamaliza, sijui furaha yako ni gani?
Furaha yangu ni uzisha nione mwaka njema. Umwasifia kwa na maliza mwaka.
Ah, mwaka ilipita namna gani nyumbani?
Vizuri.
Sasa unauza hapo, mama yuko hapo sijui na wazazi?
Wako nyumbani.
Na mwaka kesho, mwaka
karibu kasi.
Mwaka 2022 unaweza kufanya nini?
Ah,
huyu hapa ana wateja ambao unaona wanamwandama hapa, kwa sababu leo ni kwamba Kamanyola hapa kuna chemka. Nina Senegal hapa ambayo inakuwa hapa sasa tena. Kwa mwisho ungetaka kitu gani kwa ujumbe kwa ulimwengu mzima kwa mwaka ambao unafuata hapa 2022?
Ni jambo la kwanza ni shukrani. Watoto wa Kamanyola wanasema kwanza shukrani kwa kuona mmetuweka katika vipaza sauti hivi vya Sewa Afrika. Na kwa hiyo inakuwa ni neema kubwa sana, na tunajikuta ni tuko honore, yani tunajikuta tunaheshimishwa zaidi kupitia kipaza sauti hiki. Na kwa hiyo tunatarajia, tunapendelea ulimwengu mzima, kila mtu washerekee vizuri mahali ambapo alipo, kutokana na kipato chake, na hasa zaidi ni kwetu tu hapo mwaka wa 2022. Tunapenda hata siasa kwetu ziboreke, iwe mwaka kabisa kusema wanasiasa wajiweke kunafasi ya walio wadogo na siasa zetu ziendelee kuboreka zaidi katika nchi hii. Shukrani sana na sherehe njema kwa ulimwengu mzima. Tunaendelea kutumia juisi hapa na vile vile nyama kidogo, na tunaona kabisa watu walio wengi wanaendelea kusherekea vilivyo.
Asante sana. Unajua mkamiti, niliweza kuongea na baadhi ya wakazi wengi hapa ambao waliweza kutaka ya kwamba hali ya kimaisha, hali ya kijamii, hali ya kiuchumi, hali ya kisiasa hasa zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kuboreka pengine kwa mwaka 2022. Ulisikia kuna ripoti mbalimbali ambazo zilikuwa kufanya miaka mitatu baada ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu ambao waliweza kuelezea mafadhaiko yao kwa vile hadi sasa baadhi ya hadi mbalimbali ambazo wanasiasa waliweza kuwapatia bado hazijatimilika kama ilivyotakika, na hivyo wanatarajia kwamba huenda mwaka 2022 ambao unakuja hapa na ambao ni mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa mwaka 2023, wanatarajia kwamba huenda utakuwa mwaka mzuri kwa raia wa Kongo.
Haya, Mitima, basi naomba nikusitishe hapo. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu na hali kadhalika tusikie maoni ya wasikilizaji kutoka kwa Patrick.
David Sechenga kutoka Wagumu tunadumu Muheza, Tanga, Tanzania, anasema kikubwa ninamshukuru Mungu kwa kuwa bado ni mzima na mwenye afya njema, hata kama malengo yangu na mipango yangu haijakamilika, lakini Mungu ni mkubwa, mwaka unaokuja naweza kukamilika, kwani mwaka huu umekuwa mgumu kiasi. Masunzu Jikulu wa Kalambo, Rukwa, Tanzania, anasema malengo yangu haijakamilika 50%, maana hali ya hewa imenichanganya katika kujikwamua kwenye kuinua uchumi wa maisha yangu. Nataka kufeli, Mungu akishusha mvua tu, hata leo njia itakuwa nyeupe kwa kupokea mwaka mpya 2022 vizuri sana. Kariuk Ndeshi kutoka huko Kenya anasema kabisa, kwangu nashukuru Mungu kwa mwaka huu jinsi nimeenda vizuri na pamoja na familia yangu, marafiki, na pongezi bila shaka kwa VOA. Mungu awaeneze kote duniani. Umekuwa mwaka wa shida, but nashukuru sina corona. Haya kabisa, Kariuk Ndeshi. Kabazi Jean kutoka Moba, Nunda, DRC, mwaka huu 2021 ataukumbuka kwa mengi sana. Ni mwaka ambao nilikumbana sana na umaskini mpaka nikadharaulika. Nilikuwa nafanya kazi na shindwa kupewa mshahara wangu. Mungu anijalie mwaka ujao 2022 nisipitie tatizo hilo. Mungu apokee maombi yako. Proska Shura kutoka Mwanza, Tanzania, anasema Mungu ni mwema kwangu kwa sababu niko hai. Cha muhimu ni kusahau yote magumu ya mwaka 2021 na kutarajia mapya 2022, sikutimiza malengo yangu kwa mwaka 2021.
Haya basi, kwenye line ya simu tena kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na utuambie namna gani ambavyo umejipanga kukaribisha mwaka huu wa 2022.
Asante sana ndugu wasikilizaji wa VOA America. Huyu ni Jupak kutoka Kenya na Mbale Busia County. Kwa mwaka mpya, kwa mwaka mzee wa 2021, kumekuwa na challenges mingi, changamoto mingi ya corona, ukosefu wa pesa, ukosefu wa kazi na mambo mengi. Lakini natumai kwamba mwaka wa 2022 mambo kama hayo yatakuwa yameisha. Mimi binafsi ninapanga kuruka mwaka ama shughuli zangu za mwaka 2022 ziwe fupi, nisiwe mtu wa hizo raha zenye ambazo zimekuwa mwaka 2021 na challenges ambazo zimekuwa, changamoto ambazo zimekuwa na 2021 zipite kando, niweze kujipanga nitarukia kwa nyumba na watoto wangu, maana ajali zimekuwa nyingi katika barabara hizi zetu na mambo yamekuwa mengi, wauaji na mambo mengi. Sasa najipanga kufanya sherehe yangu kwa nyumba na familia yangu, tukaruke mwaka na tukaombe Mungu atuwezeshe mwaka wa 2022 tukaumalize kwa wema. Na wote wasikilizaji ambao wananisikia kwa saa hivi, naomba waweke Mungu mbele. Wengi wameingia katika kanisa tofauti tofauti ambazo zinatoa damu, zinatoa shukrani kwa watu, zinafanya nini, ambapo ndio wanaotoa damu, wanaouua watu. Wengi wameingia utajiri wa haraka, wanataka utajiri wa haraka. Ndiposa unakuta watu wengi wanakufa Kenya, watu wengi wanakufa duniani, mtu anataka atajirike kwa haraka. Sasa mimi naomba Mungu aweze kuniwezesha nikafanye shughuli zangu na familia yangu vizuri. Sina mengi, nawashukuru.
Asante sana Jupax, nami pia kwa niaba ya watangazaji wenzangu wa VOA Swahili tunakutakia msikilizaji wetu heri ya mwaka mpya wa 2022. Haya, muda nao pia umekwenda, uwe na wakati mzuri, kwa heri.